Gospa Maruša Babnik, lepo pozdravljeni. Kaj sploh prinaša seznam davčnih oaz? Dejstvo je, da ta izključuje države Evropske unije. Komu je torej seznam v resnici namenjen?
Menimo predvsem, da je ta seznam namenjen mogoče malo bolj odvračanju pozornosti od dejstva, da imamo dejansko v Evropski uniji največji problem, da smo v središču problema izogibanja davkov in v drugi vrsti mogoče tudi izvajanje določenih političnih pritiskov na določene države, ki so se znašle in na črnem seznamu in mogoče tudi na samem SIEM seznamu, ki je bil priložen. Torej, ni namenjen tistemu, o čemer naj bi bil, in sicer reševanju problema izogibanja plačevanja davkov v vseh državah. Namreč, če bi bila tukaj Evropska unija resna in resno želela ta problem nasloviti, bi pravi učinek imel ukrep, ki bi zajel vse države sveta. Namreč, kot v naši okolici, recimo že Madžarska, prikazuje je, da je lahko v nekaj mesecih, da neka država postane davčna oaza. Oni so recimo prepolovili stopno davka na dohodke pravnih oseb v nekaj mesecih. Vsaka država ima potencial, da postane davčna oaza kadarkoli. Gre vsem za davčne zadeve, ki so suverena pravica vsake države. In zato potrebujemo ukrepe, ki bodo to preprečevali oziroma ne toliko preprečevali, kot naslavljali to možnost. In sicer potrebujemo ukrepe, kot je poročanje po vseh državah za vse multinacionalke, torej da vsako podjetje vsak poroča za posamezno državo, v kateri posluje, da tam posluje, koliko dobička tam sprovede in seveda koliko davko tam plača. Medtem ko črni seznam je bil pripravljen kot del ukrepa poročanja po državah, in sicer ki je omejen na države Evropske unije, po eni strani in po države, ki so na te tako imenovani črni listi. Seveda se lahko podjetja hitro odloče, da potem pač prenesejo sredstva v kakšno drugo državo, kadarkoli. Seznam naj bi bil ažuriran na vsake toliko časa, žal ne vemo, kdaj naj bi bilo to, torej na kakšno obdobje naj bi se ažuriral seznam, kako bojo te postopki potekali vnaprej. Tako da je veliko neznanih stvari. Prav tako so neznane sankcije, ki naj bi doletele te države, ki so se znašle na samem seznamu. Tako da ponovno gre zelo za polovičarski ukrep trenutno.
Kaj davčni seznam pomeni za Slovenijo in kje je Slovenija na tem področju?
Torej, Slovenija v naši raziskavi je dobila kar mogoče lepe ocene, če temu tako rečemo. Žal pa to ne prikazuje celotno sliko, namreč primerjamo se, kot rečeno, z enimi najaktivnejših davčnih oaz, ki so znotraj same Evropske unije. Torej, ko se posamezno področje primerja, imamo kriterije znotraj Evropske unije tudi v raziskavi postavljene nekoliko više in Slovenija tega ne dosega. Recimo, Slovenija je vsekakor vodilna, kar se tiče področja transparentnosti poslovanja oziroma obdavčitev. Torej, se zavzema za oziroma podpira predlog javnega poročanja po državah. Prav tako že uvaja register dejanskih lastnikov, ki bo na voljo že naslednji mesec predvidoma, tako da na tem področju je vsekakor vodilna. Potem smo pa tukaj recimo tudi, kar se tiče samih davčnih struktur, kot so vnaprejšnji cenovni sporazumi, to je sporazumi s podjetji o njihovih transfernih cenah, recimo zelo dobri v smislu, smo jih sicer uvedli letos in nimamo pa še nobenega podpisanega. Saj ne, da bi vedeli oziroma zaenkrat, če to ni znano javnosti, vsekakor se pa smo s samim podpisom zakonodaje, ki to omogoča, pridružili državam, kot je Luksemburg, kot je Belgija, ki sta davčni oazi in pač Luksemburg vemo, da se je pojavil v samem škandalu, torej LuxLeaks, ki se tudi po njem imenuje, prav zaradi teh vnaprejšnjih cenovnih sporazumov, ki so jih ponujali oziroma podpisali s multinacionalkami in jim s tem omogočili, da so si nekatere celo znižali davčno stopno na manj kot 1%.
Če se vrneva k Evropski uniji, kjer poudarjajo, da gre za pomemben korak v boju proti davčnim goljofijam in proti izogibanju plačevanja pravičnega deleža davkov, kako resno torej Evropska unija misli s tem?
Veliko bolj resno bi jo lahko jemali, ukolikor bi se odločili, da bi črtali sami seznam in da bi veljali ukrepi, ki jih nameravajo sprejeti za vse države sveta. Torej, da se poroča v vseh državah, v katerih se posluje, ter s tem preprečimo možnost, da se preseli dobičke v kakšno državo, ki ni na seznamu, ki trenutno še ni na seznamu. In da se to lahko zgodi, dejansko kažejo že primeri podjetij, ki so poslovale na Irskem, ki je seveda tudi znana po določenih primerih davčnega izogibanja, zdaj naprimer Apple, ko so podjetja enostavno zaradi te vročine, ki je padla zdaj, oziroma luči, ki je padla na Irsko, prenesli svoj denar v drugo davčno oazo. Torej, za pravi namen bi predvsem mogla Evropska unija podpreti javno poročanje po državah in pa tudi podpreti samo ustanovitev davčnega organa v okviru Združenih narodov. Zakaj Združenih narodov? Ker je to organizacija, ki zajema največ držav sveta. Medtem ko trenutno delujejo bolj kot ne v sklopu EU in OECD, ki so pa že tako same države, ki so del problema.
Gospa Maruša Babnik, je preveč potem zaključek, da je Evropska unija s tem, ko držav EU-ja ni vključila v tako imenovani seznam davčnih oaz, s tem nekako odpira vrata, da bi Unija to postala?
Kot rečeno, Evropska unija ima že kar nekaj držav, ki so najaktivnejše davčne oaze na svetu. Torej, vsekakor teh vrat ne zapira.
Iskrena hvala za pojasnila in pogovor.